Кеплияр азаттык радиосу. Эртеңиз кайырлуу болсун, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2023-жылдын 23 марты, Кептанын 4-жү күнү. Хабарлар күнөлүгүмдү ягыда тыңдамага чакырыйар. Бүгүнкү программабызда Ашкабатта бир машкалы, эне тугу чагы өз өйлөрүнө пычакланып өлтүрүлдү. Балканны Ярымедан нави тилекчилигин бир көрүнүшүнө урулуп. Ингуге травы берилген 1 миллион доллар байрак нира харшланды. Арак күләсе маскалалары келәгә дияр ва бәйләк тәдәрпләр. Одалы сон каварлар дыңда. Олар белән тилемен юксын аны урван танш едияр. Татайын президенти Си Цзиньпин 22 мартта Русиядан 3 күнлік сапарын земләп юрдына долынды. Сапар вақытында ол рус кардеші Владимир Путин мен Пекин мен Москваның арасындағы стратегиялық қызметташлық алалашқыларының бір нәтижесіне қол жетті. Қытай лидерінің бұл сапары Русия 4 жылдан ілкінші сапары болуы Москваның Украина соғысы себепті Русияның халықаралық изоляциясының хас сұңлашан уақытына қабат келді. Путин Кремльде кечірілген кеңесшілері үстінліктілі ва құрушы кеңесшілер хүкміне хасиетлендірді. Си болса екі авторитар лидерінің қол жеткен шартнамаларының бірі İki yurdun arasında katnaşıkları hizmettaşlığın tehli dövrünü getireyenliğine aitti. Si, Ukrayna'daki uruş varada söz açıp Pekin'in bu konfliktin diplomatik çözgüdünü korlayanlığına aitti. Günvatar yurtları Hıtay'ın Ukrayna'da uruşu kovuşatmak ve ahırını atışığı sonlamak varadaki 12 ölümden varat parahatçılık teklifini ret etti. Sebebi ol Rusya'nın gepleşik hengini gaitalayar. Pentagon, has tiz tayyar olacak könü modeli. Тәздин инжамлаштырылган Абрамс танкларын Украина ивермек карарына келди. Бу ягдайда 70 тонналык уруш машиналары сөгүш мейданына 8-10 ай ичинде келип жетер деп АБШ расмийлери АП хабар курулугуна айттылар. Баштагы планына көрө АБШ тәде Абрамс танкларынын 31 санын Украина ивермекчиди. Яны олор ясамак ва ивермек үчүн бир яда 2 жыл вакыт керек болжокту. Нетижеде расмийлер одолдон бар болгон ва этияшлык та сакланылган танкларын ий берилмегинин ааматлы көрүлүүнү. Русиянын соосуна каршы турган Украина корогчуларынын олору улунмагы ва сакламагы хас аңсат ва тиз өөрөнүп билжеклер үчүн Абрамс танкларынын көнү моделин ий бермек карарына келгенлигин айттылар. Birleşen Ştatların Geologiya Merkezi 21 martta uwan sanyna 6.5 magnitudly yer ranmasynyň bolanlygyny habar berdi. Meteo tabarlaryna 2-nji gün Pakistanyna we uwan sanyna bolan yer ranmasynyna adam pidalarynyň hem bolanlygy adynan 10 adamyň ölenligi habar berildi. Alatlygyň yerli habarçylary Sarsgynyň Aşgabatda, Türkmenabatda hem güýçli duýulanlygyny habar berdiler. Adamlar öýlerinden we iş saýlarından gaçyp çykdylar. Sarsgyn ulakda kowalarda da adamlar dogla sarly. Pakistanyň Demirgazyk gunwatarynda Khyber Pakhtunkhwa sewtinde adamdan 9 adam ýogurly, 100 oraq adam hassahana yerleşdirildi diýip resmiýler metwot wekillerine aýtdylar. Yer titremesi Türkmenistanda da duýuldy. Emma Türkmen döwlet habarlary tebigi hadiseler şol sanly ýol köçe hadiseler bardy hem ilaty habar bermeýär. Alatlygyň Aşgabatda habarçynyň maglumatyna görä saat 21:40 Töwereginde bolan yer titremesi paýtagtda hem gowy duýuldy. Onuň sözlerine görä Aşgabatyň ýokary kysymlarındaky elitka jaýlaryna sarsgyn güýçli duýuldy. Adamlar daň atýança öýlerine girmän giýjäni daşarda geçirdiler. Lewapda habarçymyz hem 21 martda saat 21:40 töwereginde ýeriň sarsandygyny tasdiq etdi. Türkmenabatda yer ranny güýçli sarsgyn bolup ýöne bir gezek sarsdy diýip habarçymyz ýazdy. Hökümetçi näşir Türkmenistanly futbolçylaryň bir näçesiniň başga ýurtlaryň ýygynyň toparlaryna geçenligini habar berýär. Türkmenistanyň milli ýygynynyň ýarym gorawçysy Mirde Beknadar futbol ýoluny Estoniýanyň Premium Ligasynda dowam etdirer. Ol Narva Trans futbol topar bilen bir ýyllyk şertnama ulaşdy diýip Türkmen portal habar berýär. 22 ýaşly futbolçy geçen mögsümiň netijeleri boýunça Türkmenistanyň futbol çempionatynyň nuskalyk düzümine girildi diýip habarda berilýär. Şeýlede hüjümçi Murat Ýagşyýewiň Aşgabatyň altyn asyrından Kırgızstanyň nefitçi futbol toparyna geçenligi habar berilýär. Nefitçi 31 ýaşly hüjümçi bilen bir mögsümlik şertnama ulaşypdyr. Bundan başga Türkmen portalyň Belarus toparynyň metduwat gullugyna salgylanyp ýazmagyna görä Türkmenistanlyk gorawçy Wepa Jumaev Gomelin lokomotiv toporundan energetik begu toporuna geçiptir. 22 yaşlı Wepa Jumaevin Belarus futbol toporlarına 2020 yılın veri futbol oynayıp geliyenliğe ediliyor. Siz havarlar